Kylläpä kaikutan ne ylös.
Komia virren veisu.
Pyhäpäivän evankeliumi on Markuksen mukaan sen luvusta 7. Ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan.
Alleluja, alleluja.
Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuromies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan. Ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Efata, se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylemmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Eilen illalla oli 10 jälkeen vielä liikkeellä semmoisessa paikassa, missä ei ollut ei minkäänlaista valoa. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä oli pimeää. Sitten aamulla, kun minä aukasin siellä samassa paikassa sitten silmäni, niin minä oli jälleen valoisaa. No tehän saatatte sanoa, että no mikä siellä Vesalla nyt on, että on se nyt selvää, että jos illalla tulee pimiä, niin aamulla on sitten valoisaa. Niin. Me kyllä pidämme tietysti sitä itsestään selvänä, mutta eihän se mikään itsestäänselvyys ole. Sekin on lopulta Jumalan teko. Siinäkin näkyy siis Jumalan teot tämän maailman ja vuoden aikojen vaihtelussa. Pimeyttä oli myöskin evankeliumin miehellä. Hän oli kuuro, lähes kuuromykkä. Hänen elämänsä koitti valo, kun ystävät toivat hänet Jeesuksen luo. Jeesus paransi hänet. Hän sai kuulon, eli hän kuuli toisten puheen, veden solinan, linnun laulun, tuulen huminan. Ja sitten hän pystyy myöskin selkeästi sanoittamaan sitä, eli puhumaan, mitä hän näki ja mitä halusi sanoa. Ja jälleen sitäkin voi pitää itsestään selvänä. Mutta tuosta evankeliumista me kuulimme sen ja tiedämme tietysti elämän kokemuksesta muutenkin, että ei se ole itsestään selvä, että me kuulemme ja voimme puhua. Ja ei ollut todellakaan ihme, että ihmiset ylistivät, kun tällaista tapahtui. Hehän sanoivat Jeesukselle, että hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Ystävä, entäpä silloin, kun ei tapahdukaan niin kuin toivoisimme tai rukoilemme? Entäpä kun sairaudesta ei paranekaan, vaan sitä sairautta joutuu kantamaan läpi elämän? Entäpä kun oma läheinen ei paranekaan sairaudesta, vaan hän kuolee. Evankeliumissa Jeesus laittoi sormen miehen korvaan ja sylkäisi toiseen käteen ja kosketti sillä miehen kieltä. Hän myöskin katsahti ylös. Kun Jeesus evankeliumissa koski miehen korvaa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään, näin Jeesus osoitti tälle miehelle, että hän tiesi tuon miehen elämän vaikeat asiat, ne kipukohdat. Ja kun Jeesus katsoi ylös taivaaseen, hän halusi osoittaa tuolle miehelle siinä hetkessä sen, mistä tulee apu. Hän halusi herättää hänessä uskon, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Mitä tämä tahtoo sanoa meidän elämämme keskelle? Sitä, että Jeesus tietää, ystävä, sinun elämäsi kipukohdat. Ne sinun elämäsi vaikeat asiat, joiden kanssa sinä olet kipuillut ja kamppailut. Ja joiden kohdalla ei ole aina välttämättä suinkaan tapahtunut niin kuin evankeliumissa, että Jeesus paransi. Hän tuntee sinun elämäsi kipukohdat. Hebrealaiskirjeessä onkin sellainen sana, että ei meillä ole sellainen ylipappi, tarkoittaa Jeesusta, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on kaikessa ollut kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän siis tietää ja tuntee tarkalleen meidän elämämme vaikeat asiat. Ja kun Jeesus katsahti tuossa evankeliumissa ylöspäin, hän tahtoo tänäänkin ohjata meitäkin nostamaan katseemme omasta särkyneestä sydämestämme Jumalan puoleen. Jumalan puoleen, jolta tulee apu, mutta ei aina siinä muodossa, kuin me olisimme halunneet, toivoneet ja rukoilleet. Kun ajattelee elämän kipukohtia, läheisen menettämistä, sairautta, elämän muita vaikeita asioita, niin uskon, että en ole ainut, jonka kokemus on se, että siellä elämän vaikeiden asioiden keskellä syntyy usein myöskin uutta. Sellaista uutta, joka olisi jäänyt toteutumatta, ellei elämässä olisi juuri sitä raskasta vaihetta. Olen huomannut pappina sen, että vaikeat asiat ovat ja vaikeat elämäntilanteet ovat sellaisia tilanteita, jotka saavat meidät sanomaan toisillemme sellaisia asioita, mitkä muuten jäisivät sanomatta. Olet minulle rakas ja tärkeä. Anna anteeksi, että olen niin usein loukannut sinua. Tai joku rohkaisun sana sinne elämän vaikean tilanteen keskelle. Jeesus sanoi evankeliumissa, Effata aukene, niin miehen korvat aukenivat ja kielen kannat irtosivat niin, että hän pystyi puhumaan. Jeesus tahtoo avata myöskin meidän elämässämme, meidän sydämiämme, sekä Jumalan puoleen, että myöskin toinen toisemme puoleen. Haluan rohkaista teitä yleensäkin elämässä puhumiseen, siihen, että elämässä jaetaan sekä vaikeita asioita että hyviä asioita. Erityisesti ajattelen juuri näiden vaikeiden tilanteiden keskellä, että se antaa siis suorastaan vähän ohjaakin siihen, että puhuttaisiin auki sellaisia asioita, jotka ovat jääneet mahdollisesti sanomatta. Rohkaisen siis pyytämään anteeksi. Rohkaisen teitä lohduttamaan toisia, sanomaan rohkaisun sanaa, sanomaan sanoja, sinä olet tärkeä meille. Sellaisia parantavia sanoja. Ja samalla kääntyminen Jumalan puoleen, että meillä olisi elämässä oikea suunta, että tekisimme taivasmatkaa. Armon varasta Jeesukseen uskoen. Emme tiedä elämämme ja päiviemme määrää, mutta kun elämässä uskot Jeesukseen ja hänessä olevan syntien anteeksi antamukseen, olet osallinen katoamattomasta elämästä, iankaikkisesta elämästä. Ja tätä sanomaa hyvä vapahtaja tahtoo, että kaikkialle viedään, että se aukenee, sydänten aukeneminen Jumalan evankeliumille ja pelastukselle saisi tapahtua kaikkialla maailmassa. Paavi Franciskuksesta kerrotaan, että kun hän vuonna 2013 piti saarnan hyvin erikoisella paikalla, Brasiliassa hyvin tunnetulla hiekkarannalla, jossa oli maailmanlaajuinen nuorten konferenssi. Siellä sen enempää ollut paikalla kuin reilut 3 miljoonaa. Hän oli tuossa saarnassa sanonut näin. Oli hyvä, että osallistuit maailman nuorisopäiviin ja elit uskoa todeksi yhdessä kaikkialta maailmasta tulleiden nuorten kanssa. Mutta nyt sinun on mentävä kertomaan tästä kokemuksesta toisille. Sitten Paavi oli kysynyt saarnassaan, minne Jeesus lähettää meidät? Ja vastasi, ei ole rajoja, hän lähettää meidät kaikkien luo. Evankeliumi on kaikkia varten, sinuakin varten, minuakin varten, ei vain joitakin varten. Ja tämä meidän on itse kunkin syytä aivan kuin saarnata omalle sydämellemme. Eli evankeliumin sanoma Jeesuksen täytetystä ristintyöstä ja siinä olevasta pelastuksesta kuuluu kaikille. Evankeliumi on aina luonteeltaan ulospäin suuntautuvaa. Ja niin meidänkin tulee varoa sitä, ettemme käänny liikaa ikään kuin sisäänpäin, vaan että me pitäisimme tätä sydämiä avaavaa sanomaa ja taivaaseen johtavaa sanovaa esillä kaikkialla. Että sydänten pimeyden keskelle saisi tulla armon valo, lahjana, armosta, uskon kautta. Tähän ystävä, tänään luota, tule myöskin Herran pyhälle ehtoolliselle, jossa Kristus antaa ruumiinsa ja verensä syntien anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Sinne hän kutsuu nimenomaan syntisiä, armoa tarvitsevia. Amen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.